3. Dette er verdens rikeste land med Niklas Baarli og Mathias Nylenda.
God ettermiddag, godt folk og godt rockere. Alle som en som hører på P3 denne mandags ettermiddagen. Enten du er dum som et brød, ut av stand til å holde på en jobb i mer enn en uke, blakk som en kjerkerotte, støgg som juling, eller du er rik, pen, smart, kul, med jobb i privat næringsliv, kanskje som partyfikser, eller krillseller, eller noe annet kult. Samme det, her i VRL er det rom for alle. Alle skal jo dø likevel, som jeg liker å si. Jeg heter Mathias Nylenda, håper du har hatt en fantastisk helg, minst like fin som min. Min helg startet jo på fredag, som helger ofte gjør. Jeg skulle i bryllup, da vet du, livets store fest. Feire kjærligheten til et par venner, og sånne turer er jo bare helt herlig, altså. Ja, noen småting som måtte fikses først, selvfølgelig. Bilen måtte fylles med kofferter og penklær og unger og barnevogner og barneseter og bæreseler og sånne ting. Pluss et enormt sånn der PA, sånn lydanlegg som jeg hadde ansvar for å få frakta opp på fjellet, da. Ja, for dette bryllupet var på et fjell. Langt vekk, det glemte jeg å si. Samme det, null stress, alt er jo glemt når vi blinker oss ut på E6 og babyen sover og helgen endelig kan begynne. Den følelsen, altså, herregud. Ja, men så døde bilen. Ja, det var kanskje ikke helt etter planen. System error, sto det. Check engine, alt som kunne lyse på dashbordet lyste, nødmodus og greier. Gikk plutselig ikke over 30 km i timen, bilen min, så jeg måtte slå på nødlysa, kjøre inn til siden, og der ble vi stående. Humøret på topp. Ja, det var kanskje ikke så kult når ungen begynte å grine heller, da, men ja, jeg sto som nummer 16 i kø hos Viking, så kan ikke klage på det. Heldigvis var det opphold en stund. Ja, så kom Geir. Ekstremværet Geir. Ja, så, sånn var min helg, da. Ja, ja. Alt som ikke dreper gjør deg sterkere, for å si det sånn. Og fattigere. Og surere. Ja. Endelig mandag. God ettermiddag.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Hei, det er Mathias. Jeg kan ikke ta telefonen nå, så vennligst legger jeg en beskjed etter pipetommen.
Gamle far! Halla, Baarli-søringer. Koser du deg på sending, eller? Gøy å snakke om politikk og nyheter. Du, gjett hva Baarli har i glasset da. Gjett da. Pina colada. Hei! God stemning på beachen, kaldt i glasset, pina coladas. Lev som Baarli, folkens. God sending, gamle far. Vi snakkes deg kort tilbake. Solbrun og digg. Snakkes. Skål!
Jeg så at han, Per Sandberg, er i Hellas om dagen, og der har han altså lyst til å få bygd en kjempesvær mur som skal gå mot Tyrkia, og som skal holde flyktninger og asylsøkere fra Asia og Afrika borte. Fordi at mange av disse her, de havner jo etter hvert i Norge, vet du, hvor de stadig er et av politikernes favorittema å diskutere. Fordi har vi for mange asylsøkerlandene, behandler vi dem for bra eller for dårlig? Burde de få bli? Burde barna til asylsøkerne få bli? Eller er Norge naive fjols som lar kriminelle skylle inn over landegrensene? Med meg nå sitter Jan Paul Brekke. Hei du!
Hei!
For mange kjent som komiker i Løvebakken, men du er altså også forsker i migrasjonsspørsmål ved Institutt for samfunnsforskning. La oss snakke litt om alle disse menneskene her som beveger seg over landegrenser. Hvor mange mennesker er det egentlig i verden som er på flukt eller i bevegelse?
Altså, det er vanlig å si at det er litt over 200 millioner mennesker som bor i et annet land enn der de er født. Så la oss si 200 millioner migranter. Og så er det i tillegg en del som flytter langt innenfor samme land. Så i Kina så vil det ha mange andre som flytter til byene, for eksempel. Men det er 200 millioner, det er lett å huske.
Ekstremt mange folk. Hva er liksom de vanligste grunnene til at disse 200 millionene drives over grensene?
klart flest drives jo av ønske om et bedre liv, og arbeidsmigrasjon er den vanligste form for migrasjon.
Ja.
Og så sånn at asyl, skal vi si, flyktninger, eller tvungen migrasjon da, flyktninger og asylsøkere utgjør kanskje et sted mellom 20 og 40 millioner, mens da totalen er på 200. Så eller 10-20% er på en måte tvungen da, til å reise.
Ja, men hvor er det de store strømmene av folk går hen?
Ja, det har vært litt sånne endringer der, fordi at man er vant til å tenke at det er fra sør til nord, at folk drar fra mindre utviklede land til mer utviklede land.
Ja.
Og den tendensen står fortsatt, men det er stadig flere som flytter liksom mellom land i sør, så det man kaller sør-til-sør-migrasjon har liksom økt som fenomen de siste årene.
Ok, men når folk søker asyl til for eksempel Europa, da, hva er de viktigste årsakene de oppgir til at de skal få lov til å komme hit?
Altså man oppgir jo at det er forhold i hjemlandet som gjør at man drives på flukt, og så er det jo mer eller mindre, altså treffer de historiene mer eller mindre de kravene som landene stiller, ikke sant? Så det er mer eller mindre match mellom det som fortelles, som kan bekreftes, og det som gir deg grunn til opphold, da. Det er omtrent, ja, det varierer mellom land og land, fra land til land, men rundt, ja, fra 50% og nedover får lov til å få på en måte medhold i at de har krav eller på beskyttelse.
Ja, men det blir jo sagt iblant at mange asylsøkere jukser med sånne papirene sine og ljuger for å få asyl. Hvor utbredt er det da?
Altså, jeg har ikke sett noe tall på hvordan det er. For det første så vil det variere mellom landet man kommer fra, sånn at vi i det siste året så har jobbet mye med asylsøkere som kommer til Norge fra Eritrea, og de som kommer derfra, der får de stort sett opphold i Europa, fordi at forholdene i landet er vanskelig, og alle er enige om det på en måte.
Ja.
Men fra andre land så vil det være en mye lavere prosent av folk som får opphold. Men hvor mange som bevisst forteller en annen fortelling for å få opphold, og så i tillegg ikke har grunn til opphold. De kunne Noen ville kunne fortelle feil historie, hadde de fortalt den ekte historien, så hadde de fått bli på en måte, så det er ofte litt sånn spill det der. Men hvor mange prosent det er som forstiller seg for å liksom tilpasse seg de kravene, det har vi ikke noe tall på.
Nei, det kan jeg for så vidt forstå.
Men det er en indikator at omtrent, i Norge så er det omtrent halvparten som får bli, av og til prosenten nede i sånn 35% i året, og av og til en litt over en halvparten.
Vi har flere spørsmål å stille om denne mystiske gruppa asylsøkere. Jeg har besøk av Jan Paul Brekke, som forsker på migrasjon, innvandring, asylsøking, slike ting. Du, Jan Paul, er Norge et populært land å søke asyl i egentlig?
Det er det. Jeg tror myndighetene tenker nå at omtrent det nivået vi er på nå, det er, skal jeg si, det de kaller et sånn naturlig nivå.
Hva slags nivå er det?
Nå er det rundt 10.000 asylsøkere i året, hvor er det rundt halvparten omtrent for oppholdet.
Ja.
Så mens i Sverige så er det et mye høyere tall, og i Danmark er det et mye lavere tall. Så det er veldig stor forskjell. I Sverige i år er det, la oss si, 10.000 som kommer til Norge, og i Sverige så forventer de 55.000 asylsøkere. Så det er et større land, men likevel så er det altså mange fler som vil komme, som drar til Sverige da.
Men altså, de mest liberale sier jo at vi må bare erkjenne at folk vil flytte på seg i en verden med forskjeller, at de ikke kan nekte folk å søke et bedre liv. Hva hadde skjedd hvis vi bare bygde ned alle grenser totalt? Hvor hadde folk bosatt seg da?
Nei, altså det er jo vanlig, og det er ikke så mange som vil hevde eller påstå at det er en kjempegod idé nå. Men samtidig så kunne man se, man kunne kanskje ta EU og EØS-området som et eksempel, da, for der har man jo på en måte fjernet grensene og latt folk innenfor det området reise dit de vil. Og det man ser da er at de landene det vil være en utjevning av velstandsforskjellene over tid. Sånn at det vil være et drag i retning av de stedene hvor det er best på arbeidsmarkedet og best, skal vi si, sosiale vilkår.
Mm.
Men så vil det da jevne seg ut over tid. Spørsmålet på verdensbasis, så er det et veldig, veldig langt perspektiv, da. Det er noe man ønsker å jobbe med i FN og sånn,
ja,
og prøve å få til en velstandsøkning liksom på tvers, og få det hevet de laveste og mest fattigslige landene. Men, så det vil jo ta lang tid, men altså innenfor en region så vil det, man kunne tenke seg at det er en sånn utjevning da, ved migrasjon, og at migrasjonen da avtar etter hvert som forskjellen utjevnes. Det er i hvert fall sånn økonomene tenker.
Ja. Men dette prosjektet med å for eksempel bygge en mur da, mellom Hellas og Tyrkia og sånt, nå, vil det ha noen funksjoner i det hele tatt egentlig når det er snakk om så store menneskevenner, eller er dette litt som å prøve å slukke en brand med en halvliter Imsdal?
Altså det, skal vi si, regjeringene i Europa er jo, det er en litt sånn fortvilet situasjon, for man ønsker virkelig å vise at man har kontroll og kontrollere dette feltet. Ja. Men det er vanskelig. Men når det gjelder sånn mur, det å sette opp en mur, den tanken, den er jo fristende på en måte. Det er noe sånn veldig, det er liksom en fristende modell, for da blir det så tydelig hvor grensen går, og ikke over her, ikke sant, her, og dere må klatre hvis dere vil igjen. Ja. Man må huske at mange av de som kommer da også har grunn til, eller har rett på opphold, så det er det som gjør det så vanskelig, at disse folkene som flytter på seg er ofte blandet, at det er en sånn blandete gruppe med folk som har rett til å komme, og som man ønsker at skal komme for å gi dem beskyttelse, med andre som da, hvor grunnene ikke passer så godt med det, skal vi si det, migrasjonsregimen man har i enkeltland og i EU.
Vi må til å runde noe, Jan Perl, men altså helt til slutt, det er ikke alltid så lett å forstå hva Grete Farmus sier i debatter og sånt nå, og jeg bare lurer på, Norge er sånn all in all da, er vi en, altså behandler vi asylsøkerne våre bra, eller behandler vi asylsøkerne våre dårlig?
Vi ligger omtrent på linje med de viktigste EU-landene, de vi sammenligner oss med oftest, og vi ønsker, og norske myndigheter har uttalt at de ønsker å liksom ligge sånn likt som EU-landene som mulig, sånn at man ikke skal stikke seg ut i forhold til folk som har lyst til å komme.
Vi vil ikke være for bra,
nei? Nei, ikke for bra og ikke for dårlig, for man ønsker jo ikke at det skal være forhold som bryter med de rettighetene og konvensjonen man ønsker å støtte. Mm.
Viktig at ikke sengene er for myke og gode på asylmottakene, etc.
Ja, det er vanskelig. Når jeg har sett at det har vært foreslått noen ganger å formidle hvordan det virkelig er i norske mottak for å på en måte skremme folk fra å komme. Se, så ille er det. Men problemet det er at hvis du viser det til folk som allerede lever under elendige forhold, enten de ligger, er liksom på gata i Hellas eller ikke har kommet seg fra Tyrkia, ja. Så er jo ikke det som blir en slags, da blir det som en slags invitasjon til å dra på leirskole.
Oi, oi, oi.
Hvis du skjønner. Det ser skjønner, jo, det er jo ordnet, det er et ordnet forhold tross alt, da, pluss at det er trygt og litt forutsigbart. Så det er litt sånn vanskelig det der å skulle formidle, legge balansen av at det ikke skal være for ille og ikke for bra.
Heller ikke vi klarte å få sagt siste ord i denne debatten, Jan Perl, men takk for at du kom og svarte på noen spørsmål.
Ja, takk. Petre.
Det har jo handlet om flyktninger og asylsøkere så langt i sendingen, og altså på toppen av alle nettavisene de siste uka har det jo vært altså en asylsøker, rett og slett. Han er jo det, Edward Snowden, han som lagt disse opplysningene om amerikansk overvåking og sånt. Han er jo, han søker vel nå, er det i Ecuador eller et eller annet?
Altså, Ecuador!
Han søker asyl han for å komme dit, for han er på rømmen. Og Vebjørn, du er på Karl Johan.
Jeg er på Karl Johan, lang vei fra både Karl Johan og Moskva til Ecuador. Edward Snowden skal være i Moskva nå på flyplassen. Han drømmer om Ecuador.
Han drømmer om Ecuador.
Jeg er på Karl Johan, jeg førte kun et par sandaler, og jeg har sett en kjendis.
Sett en kjendis?
Yes,
hvem da?
Dan Eggen! En av de få nordmenn som har skårt i et VM-slutspill.
En av de som gikk fra fotball over til musikk, han ble manageren til Kako, vet du.
Det jeg lurer på i dag er selvsagt, hvor vil folk på Karl Johan flykte, dersom det er nødt til det?
Ja, hvis du havna som Snowden, eller kanskje ikke så ekstremt, men at du bare måtte rømme.
Får en liten pest etter deg. Hvem skal vi spørre? Ung, gammel,
kvinnemann. Sånn, ta en ung kvinne, du.
Ung kvinne på Karl Johan. Unnskyld? Kjapp spørsmål. Jeg kom fra NRK Rikskringkastninga. Hvor er du på vei?
Jeg skal ned og se om jeg finner meg noen gode sko, for jeg har så ondt i beina.
Ok, Osloferie?
Jeg bor i Bærum.
Bor i Bærum, ja, det hørte jeg på dialekt.
Vi har en Oslo-dag, eller et eller annet sted vi går hver eneste sommer, skolestart.
Fjonger det litt på hovedpromenaden her i byen?
Ja, det er det vi gjør.
Ja. Men ok, dersom nå er det en fyr som sitter i Moskva og skal flykte til Ecuador.
Ja, det har vi hørt.
Hvor ville du flykte, dersom du måtte flykte fra, si at du hadde lekket noen greier og måtte flykte fra Norge?
Altså, jeg ville jo aldri forlatt Norge, ikke sant? Hvis jeg måtte gjort det, så hadde jeg tatt og reist til Tyskland, for da har jeg en venninne. Okay. Og da kunne jeg kost meg i hennes rosenhage.
Ja. Eller kort, da. Spiller ingen rolle?
Spiller ikke så veldig rolle.
Har du noe sånn, hva slags informasjon kan du sitte på, som du eventuelt kunne lekke?
Altså det måtte vært ganske mye hemmelig for forhold til veninder og sånn.
Ja, ja,
hvilken slabber! Hvilken bøker de liker.
Hvordan bøker leker din veninne som står altså, ved siden av deg, kvitt?
Jeg kan ikke si det.
Og blomstret bukser?
Ja, jeg kan ikke uttale meg om det, for det ville vært en skandale.
Hvor jobber du?
Jeg ville aldri sladret. Jeg jobber i Bærum kommune.
Ja, ah, da har du mye da.
Der er det mye.
Driver dere med overvåkning?
Veldig mye overvåkning.
Ja. Er det mye sånn, det er sånn gartnersaker i Bærum hele tiden? Altså, naboer som dreper treet til naboen.
Jeg tør ikke å uttale meg om det.
Nei?
For da må jeg rense Ecuador, og det tør jeg ikke.
Hvorfor tror du Edward Snowden absolutt skal til Ecuador?
Nei, jeg tenker at han vil komme inn i en busj.
Ja.
Og det er kanskje ikke så mange busjer akkurat. Jeg har nettopp vært i staten, jeg så ikke en eneste busj der borte.
Nei. Bush, da snakker du om presidenten, eller om fenomenet Bush?
Jeg tenker begge deler.
Du tenker begge deler? Vet du hvor Ecuador ligger?
Altså, Hvilken kjent linje?
Ja.
Ja, hva skal vi si? Vi sier det at vi er nå på vei langs den store... Ja, vi er jo, hvor er vi her på vei her nå, Ecuadoren? Jeg tenker Ecuador.
Ecuador ligger på ekvator. Ja, hvor er dere på vei, sa du?
Nå skal vi ned til en liten sånn skobutikk.
Ai, 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 viktig med skotøy. God tur da, og god tur til Tyskland.
Jeg har vel chatten med deg.
Ja, god dag, god dag.
Du,
hva heter du?
Jeg heter Jørn.
Hva?
Jørn.
Jørn? Ja. Har du drukket, eller er dere edru?
Edru.
Ja, bra.
Han er full, jeg er edru.
Ja, riktig, riktig. Har du sittet på Churchill, kanskje?
Ja.
Ja, det har du. På Osloferie?
Er det NRK P3, eller?
Eller er du Oslogutt? Du ser litt Oslo-kledd.
Han er fra Bergen.
Mm.
Men ok, dersom du ble, la oss si at det kom en ny svartedauden fra Bergen over fjellet til Norge,
ja.
Og du måtte flykte til et annet land.
Ja.
Hvor hadde du flyktet da?
Spania.
Ok, du skulle dratt til Spania.
Ja.
Hadde ikke merket så stor forskjell kanskje, fylt av nordmenn på solkysten der.
Spanske damer.
Spanske damer, ja. Ja, ja. Playan.
Hæ?
Playan og cerveza.
Ja, det var peilig, ja. Det var peilig, det var verdt det da.
Ja, det var verdt det. Hvor går turen?
Hæ?
Hvor går turen nå?
Nå skal vi på Gucci og se om vi finner noen klær.
På Gucci, ja. Gjør deg klar for Spania-ferien.
Ikke sant?
Ja, det er fint. Gucci, du.
Gucci, oi, dette er gutta boys.
Jeg skal kle seg opp.
Ja, ja. Vektere, pass på den drita fyr på Gucci nå. Litt sånn i anledning, han der Snowden, som for øyeblikket visst nok befinner seg på et fly borti Moskva eller noe sånt, og søker asyl til Ecuador.
Var det veldig sleivete?
Ja, hvordan var det her?
Jo, han sitter på flyplassen i Moskva, antageligvis.
Ja.
Han var ikke med på flyet i Havana, som gikk nå for 2 timer siden.
Nei.
Han, sjefen, utenriksministeren i Ecuador,
ja.
Han har holdt presskonferanse der han ikke sa noen ting. Han sa at de skal vurdere søknaden til Snowden, så som de gjør med alle andre søknader. Unødvendig presskonferanse, bortkastet tid.
Ok. Men i anledning dette, så spør du folk på gaten i dag, hvor de ville flyktet hvis de for eksempel lakk ekkasjer, ja, du vet, sånne ting.
Lakk. Forrige gang ville du ha ung rype, da fikk du en vestkantfrue.
Ja.
Hva vil du ha nå?
Du, jeg vil ha en ung rype igjen.
Ung rype igjen. Unnskyld. Det var sånn UNICEF-folk, de er så politisk korrekte.
Oh, ja.
Unnskyld, der var det søtte. Unnskyld, frøken, kan du pirke deg på skuldra? Unnskyld. Går fra Norsk Radio? Nei. Unnskyld, frue. Nei. Du da, kompis? Få ta til takke med et par gutter.
Ja, okay,
det var en veldig fin jakke, er det Burberry?
Det er ikke Burberry, det er Barbour.
Barbour heter det, ja. Ja, riktig. Er det en vestkantgutt vi har med oss her i dag?
Ja, jeg bor på Smestad.
På Smestad, ja. Og kompisen?
Uraniumborg.
Uraniumborg, det er fint. Gutta, nå er det en fyr som driver og flykter, blant annet, eller antageligvis til Ecuador. For den har lekket noen greier om Obama og overvåking og sånt. Hvor ville gutta boys flykte dersom dere ble jagd, kjeppjagd fra Norge? Av illsinte bønder som hater vestkantfolk.
Jeg hadde nok flyktet til USA eller søkt asyl der.
Hvorfor det?
Jeg vet ikke, jeg føler at de... Jeg tenkte ikke gjennom svaret mitt.
Ja, kjør på. Tenke, bare snakk.
Jeg vet ikke hvilket land som er best å søke asyl i.
Nei, det er sikkert bra i USA, tror du ikke det?
Jeg tror om vi hadde lekket informasjon om riktige folk, så ville nok de tatt og vare på oss,
ja,
tenker jeg.
Hvem skulle dere lekke informasjon om, da?
Det vet jeg ikke. Kanskje... Hvis jeg flyktet til USA, så hadde jeg nok lekket informasjon om kanskje russerne eller andre kommuniststater.
Ja.
Eller... Det hadde nok vært det.
Og hvordan komprimenterende stoff har du på disse kommunistene borte i Sovjet, tenker du?
Jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke noen informasjon om det.
Nei, går det liksom på forsvarssystemet deres, kanskje?
Jo, men det har de peiling på selv, da.
Ja, men dere, sikkert, dere som såpass unge, dere sikkert gode på data. Dere kan sikkert finne fram noe kompromitterende info via hacke litt.
Jo, men mye av det som vi så for skal hacke om er jo så mer sånne objektive faktum ingen snakker om.
Ja, ikke sant? Men er dere, driver dere med hacking, eller dere som er, hvor gamle er dere? 14-15? 15-16?
17.
17, unnskyld. Driver dere mye med data? Er det forbi det stadiet?
Nei, jeg driver ikke noe særlig med det.
Nei, ikke noe særlig med hacking eller noe sånt, altså.
Nei, det burde du begynne med. Men, ok, Ecuador. Hvorfor tror du han, Edward Snowden, absolutt skal til Ecuador?
Fordi at det...
Sikkert ingen utleveringsavtale med USA.
Nei, ja, ja, riktig. Tror dere han kommer til å få det? Det er jo det alle stiller seg spørsmål nå. Kommer han seg fra Moskva til Ecuador?
Ja, jeg vil tro det. Han er i WikiLeaks. Han er
Assange? Julian.
Ja, han har jo klart seg, han selv om han har lekket.
Ja, han sitter nå inne på en bitteliten ambassade, eller kanskje ikke så liten, men han sitter nå inne på en ambassade og kan ikke gå ut.
Men... Ja, ja, men USA har jo fått tak, eller han, altså USA har jo ikke fått tak i han enda, så jeg vil jo tro at han i hvert fall klarer seg, i hvert fall en liten stund før han gir seg, kanskje.
Hvem heier dere på, helt på tampen? Er det Snowden, eller er det Obama?
Snowden, definitivt.
Ja, jeg gjør jo egentlig det, jeg også, men...
Den lille mannen.
Ja, ja,
den lille, heia den lille mannen. Ja, ja, vi hører et lite heia den lille mannen.
Heia den lille mannen.
Ja, kjempebra. Takk skal du ha. God tur.
Du rekker en til, Vegard.
Jeg rekker en til. Ja, skal ta en Herman her.
Det er en Herman.
Kom fra Norsk Rikskringkasting.
Ja.
Hvor går ferden i dag?
Nei, det er bare en sånn liten tur i byen da.
Ja, er det Oslo-tur?
Ja, et par dager.
Hvor kom du fra, Vestlandet eller Nord-Norge?
Nord-Norge.
Nord-Norge, ja, der hørte jeg det litt bedre. Ja. Nærmere stemt Troms fylkeskommune.
Nei, Nordland.
Nordland, ja, riktig.
Ja, det var litt i Sortland og den blå byen.
Ja, riktig. Da vet du sikkert mye om flyktninger og sånt nå. Det er mye klimaflyktninger oppe fra nord. Nå er det en fyr som flykter fra ja, USA via Kina, Moskva og ned til Ecuador. Dersom du måtte flykte, si for eksempel på grunn av klima da, så kaldt oppe i Nord-Norge, hvor vil du flykte hen da?
Jeg tror ikke jeg ville flykte noen annen plass enn på hytta, så du har mye ved og fyr.
Ja, du må til et annet land da, hvis du må velge deg et land.
Ja, det måtte bli USA faktisk, for det er mitt første opprinnelige land.
Åh, er du amerikaner egentlig?
Nei, sånn halvt.
Ok, har du vokst opp i Veststatene?
Ja, i Øststatene.
I Øststatene, ja.
Nei, New York. Ikke vokst opp hele mitt.
Oi, er det en New York-gutt vi har? Hva skal jeg ikke? Hva med Afrika? Er veldig kjent for sitt gode klima.
Jo, det har vært mye i Afrika, men det blir for varmt.
Det blir for varmt for en nordlending fra New York.
Ja,
ja, ja. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Hvor jobber du?
Nei, nå er jeg pensjonist.
Før da, gamle dager?
Ja, da jobber jeg i kommunalsektor.
Du er i kommunen, du også. Hva vil du lekke? Dersom du skulle lekke noe info som du har?
Nei, det kunne jo være litt sånn forsmak på budsjett... tall.
Ja, sier du det? Seks i budsjettet.
Ja, ja.
Oi, oi, oi. Sortland kommunes budsjettal.
Sortland, den blå byen. Her har vi en liten lekkasjemester. Tusen takk skal du ha.
Ja, ha det
godt. God tur.
Ja, kort oppsummert. Vi har en på Tyskland, en på Spania og to på USA, var det sånn?
Ja, USA er veldig populært blant de unge og de eldre her på Karl Johan.
Takk til deg, Vebjørn Espeland. Mathias Nylena i studio, Bårli, min kumpan, er altså i Tyrkia for 13. gang akkurat nå. Og han er ikke på taksimplassen for å velte regjeringen, for å si det sånn. Han ligger på en solseng og lever som Bårli, og det er han sikkert helt greit, det skulle jeg tro. Takk til Disaster in the Universe. Jeg får litt sånn superhelt-vibber av den navnet der, Disaster in the Universe. Og det kan jo passe bra for den neste lille timen, fordi etterpå så får jeg en gjest som altså kan alt om Superman. Absolutt alt han vet hva Superman spiser til frokost, liksom. Det vet jeg også. Bad guys. Takk. Tusen takk. Ja, det var da voldsomt. Tusen takk. Takk, takk, takk. Ja, uansett, det skal altså handle om Superman som fyller 75 år i år. NRK har forresten også bursdag i dag. 80 år og greier. Clark Kent, han søkte jo jobb i NRK i sin tid, men vi sa takk, men nei takk. Vi har allerede Erik By. Vi trenger ikke en superhelt til. Vi trenger ikke en superhelt til. Tok den? Ja, han superhelt. Erik By. Ja. Ja, ja, samme det. Før vi skal til superheltene, så er det sport med Sven. Vet du hva Sven spiser til frokost forresten? Han spiser brød. Ja, det var faktisk ikke en vits. Men seriøst. Seriøst, slutt. Takk. Bring Me The Horizon på P3, en gjeng folk som viser verden en gang for alle at du kan få til ting i livet selv om du har tatoveringer i trynet. Veldig bra jobba. Nå over til noe helt annet. NRK i samarbeid med Frimurrelosjen, Illuminati og Bamseklubben presenterer Sportbart med Sven Biskar!
Velkommen!
Tusen takk til deg.
Ja. Tusen takk for introduksjonen.
Bare hyggelig.
Som alltid. Velkommen til sporten. Tour de France er avlyst.
Hæ?
I år, ja, det er helt sant. Tour de France er avlyst etter at Tor Husov ble vraket fra Tour de France-laget til BMC nylig.
Altså, skal ikke Tor Husov sykle Tour de France?
Tor Husov er dessverre bare reserve og er ikke med. Men Toren forslår, ja, ja, ja. Men Tour de France...
Ikke sant?
Avlyst.
Ordspillsjournalistene frustrerer.
Yes. Allikevel en fin oppreisning for Thor i helga. Han vant nemlig NM-gull på sykkel.
Gratulerer. Han er sikkert drithappy.
Han er dritfornøyd. Ja. Han sa han holdt på å begynne å grine.
Sier du det?
Når han slo Alexander Kristoff og Edvald Boasenhagen i fellesstarten. To folk som ironisk nok skal sykle.
Ja, for vi har et par nordmenn vi kan ha med. Men det er klart, Edvald de France er ikke en like bra oversikt.
Den er dårligere rent ordspill.
Yes.
Coop Northug tapte i Tour de Trøndelag.
Ja vel?
Yes. Petter Northug har startet ny sesong.
Mm-hmm.
Og han måtte se seg slått av en lettbeint landslagskvinne, Heidi Weng. Da han startet konkurransesesongen lørdag, skriver VG.
Sier du det?
Det er rart.
Det er rart. Han ble slått av en dame.
Han ble slått av en dame i et sånn 3 kilometer langt motbakkeløp i Meråker lørdag. Han kom i mål rundt 20 sekunder bak Heidi Weng på tida 16.20.
Ja, ja.
Jeg vet ikke om det er bra. Er 16.20 bra på 3 kilometer motbakke?
Nei, det vet jeg ikke. Men hvis Northug er oppi der, så er det sikkert å passe.
Ja.
Tror du skal Coop ha sånne smørevogner de også, med Northug på? Vet du det? Om de skal ha sånn smørebuss?
Jeg håper ikke. Tenk hvor dyrt det blir for det hvis de må det. Ja. Nei, jeg tror kanskje de skal låne smørebussen til landslaget.
Ok.
Jeg tror faktisk det. Er det helt idiot?
Landslaget lager en kjempesvær buss med Northug på. Northug sier for landslaget. Coop låner bussen til landslaget og sier ha det bra.
Ja. Vi tar med litt brasiliansk fotball til slutt. Det er jo altså... Det prøver vi med i Brasil.
Blant annet.
Det går ikke helt bra.
Nei.
Totalt demonstrerte over 1 million mennesker forrige uke. Fordi at de mener at VM blir for dyrt.
Ja, kunne bruke penger på noe annet, liksom.
Ja, ja. Brasilianeren selv har døpt opptøyene den tropiske våren, melder TV 2. Det er litt trist, men Antonio Patriota, han er sånn utenriksminister i Brasil.
Patriota?
Antonio Patriota.
Patriota.
Han har vært i Norge nylig, og han sa det at opptøyene, de er positive.
Han vil ha dem,
ja. Ja, han sier at folk klager er et tegn på at de har fått det bedre.
Ja, sant nok. Godt poeng. Patriota.
Rekker vi en kort sak til?
Vi rekker en kort sak til.
I dag ble det nemlig klart at den norske cupmesterne Hødd, de skal nå ut i Europacupen, utrolig nok, og de skal møte et av disse to lagene, Gandashar Kapan, eller FC Aktobe.
Som kommer fra hvor?
Det ene laget er fra Armenia, det andre er fra Kazakhstan, men Lars Nilsen, som er trener i Hødd, sier at han har aldri hørt om noen av lagene før, så dette blir spennende.
Lykke til, Hødd. Vi kan trøste på at de har ikke hørt om Hødd heller.
Nei. Vinn-vinn.
Vinn-vinn. Tap-tap. George og Aluna er to folk. George lager pizza, og Aluna synger. Og
er det
sammen,
sant?
Ja,
er det sant?
Det er helt sant.
Jeg trodde det var Aluna George, at det var en person.
Det er to. Det er Aluna som synger, og så er det George som lager pizza.
Hva du vet, Nylanda. Hva du vet.
Låta heter Attracting Flies, og det er engelsk, og betyr at man tiltrekker seg fluer, hvis du lurte på hva det betydde også.
Det kunne jeg faktisk. Jeg er faktisk ganske god i engelsk.
Fikk en femmer, gjorde du ikke det?
Jeg fikk faktisk en seks opp muntlig eksamen. Takk som spør.
Kødder du? Herregud.
Og apropos England. Nå skal det handle om England. Det skal handle om å få sparken i England.
Å få sparken i England?
Ja, ja. I helga så fikk nemlig Gustavo Poyet, hvis du har hørt om han. Han er en tidligere meget god fotballspiller, som nå har tatt den vanlige veien over i manageryrket. Ja. Han fikk sparken fra Brighton & Hove Albion på en veldig rar måte.
Ja vel?
Altså, han fikk sparken på direktsendt TV, for det er klubben hans, den bestemte seg nemlig for å sparke han uten å si det til han.
De gjorde det, ja.
Nå er det ferdig her. Nå er han ferdig. Og så sendte de ut en pressemelding som BBC fikk tak i mens de hadde på Poyet som gjest. Han fikk rett og slett sparken, og han fikk beskjed av det av BBC. Det var veldig merkelig.
Gus Poyet has been informed today by Brighton and Hove Albion Football Club's internal disciplinary panel that his employment has been terminated with immediate effect. And you found out, Gus, by the production team printing the statement off and me handing it to you.
Ja, det var veldig spesielt. Jeg tror Gus Boye var veldig klar over hvor spesielt det var selv også. For han satt jo på TV der og sa, nå får jo dere en kjempesak I BBC. Dette her har jo ikke skjedd før.
Well, I think BBC got a great story, you know, forever, really. Because the manager getting the information that this is being released from his employment by the BBC... During the time of a program is quite surprising.
I helga fikk Gustavo Poyet seg litt av en overraskelse. Han fikk sparken, og BBC visste om det før han. Dette så merkelig at jeg rett og slett har tatt en prat med TV2s ekspert på engelsk fotball og generell fotballnerd Kasper Wikestad for å høre om hvorfor fotballmanager får så utrolig fort sparken I fotballen generelt.
Det inkompetente ledere, ledere som vil ha resultater raskt, ledere som ikke forstår egentlig hva det innebærer å skape en kultur og å skape et vinnerlag.
Lederne, de får skylda av Kasper. Ledere som søkkrike og misfornøyde med noen resultater har en stadig hyppigere trang til å sparke trenerne sine for å skape ny giv.
Altid ny giv.
Ny giv altså greia, og det her skjer I engelsk, italiensk og norsk fotball. Ja, det skjer egentlig overalt. Et av de mest håpløse tilfellene av sparking, det så vi I engelsk Premier League nå I vår.
Vi har sett et par skrekkelige eksempler de siste sesongene. Nigel Atkins tok Southampton fra tredje nivå til Premier League. Og for å illustrere egentlig hvor sjeldent det så hadde ikke det skjedd før Norwich gjorde året før på 11 år. Mm. Det en ekstrem prestasjon. Og så plutselig fikk han sparken selv da etter 2-2 på Stamford Bridge, og det lå han til å holde plassen. Og så kan man si at Pochettino har gjort en god jobb I Southampton, ja vel, men selve sparkingen Nigel Atkins beskriver nesten alt som galt med tenkingen, mener jeg da.
For han var, jeg tror han var månedens manager I januar, og så fikk han sparken I mars eller
noe sånt. Nei, det var Brian McDermott, en annen veldig rar sparking, jeg påstår. Han hadde jo vært I klubben I hevre år I forskjellige roller til han også ble manager, gjort en fantastisk jobb, han har tatt Reading opp med små ressurser og fikk sparken han også.
Det altså litt av en tradisjon å sparke treneren sin dagen han kom, så å si.
Ja, det så mange rare sparkinger I Premier League, at, som du hørte der, jeg har begynt å mikse det.
Det skjønner jeg godt.
Og den mest håpløse var altså Nigel Atkins, som fikk sparken I 2015 etter å rykke opp fra nivå 3. Det litt som om Drillo skulle fått sparken dagen før Norge-Brasil.
Det såpass, ja.
Det såpass. Mm. Og utrolig nok, så ikke det dummeste som har skjedd I England på sparkefronten. Langt derifra. Det har skjedd en hel haug ting som verre.
Vi får høre mer om det etter Biffy Claro med Biblico. Ah. Vi snakker altså om det fotballklubber liker nesten like godt som å vinne kamper,
ja.
Nemlig å sparke trener.
Ja, visst. Ja. I helga fikk jo enda en fotballmanager spark I England.
Ja.
Under høyst, hva skal man si, merksnodig omstendighet.
Ja, det var rare greier.
Han fikk sparken på TV. Gus Poyet. Ja. Og jeg har snakket med en fotballekspert da, som heter Kasper.
Ja.
Og han sier at all sparkinga I England, nå har det på en måte toppet seg sånn at Premier League, de har nå en hva skal man si, historisk mange ferskinger I managerstolen.
Det helt sykt faktisk sånn som det nå for at nå som Moyes som satt I rundt 10 år ikke sitter lenger som Everton-manager da og Sir Alex ga seg etter over 25 år, så snittlengden på hvor lenge manageren har sittet ekstremt kort, og Alan Pardew som man føler litt ble ansatt I går. Han har sittet nest lengst I Premier League nå etter Arsene Wenger, og det jo helt gale, Mathias.
Det helt gale, Mathias, sier TV2s fotballekspert Kasper Wikestad. Gjennomsnittslevetiden på en manager I Premier League, den på 2 år. 2 år! Og hadde det ikke vært for Arsene Wenger, som har sittet I en evighet, så hadde snittet vært nærmere 1 år. Det ikke bra I toppdivisjonen, altså. Og ifølge Kasper, så det enda verre I divisjonen under, der både Ståle Solbakken og Henning Berg stod på lista over sparkende managere I fjor.
Nei, Blackburn hadde jo da intet mindre enn 5 managere forrige sesong, og det gikk ikke spesielt bra.
Blackburn, som eid av noen indiske kyllingmilliardærer, de hadde 5 managere på en sesong. Norske Henning Berg var innom der I et par snaue måneder.
Han satt I 57 dager,
var det?
57 dager som manager I Blackburn. Han spilte 10 kampe, var han trener der.
Mm. Vi kunne snakket til langt ut I neste uke om situasjonen I Blackburn, tror jeg, men jeg tror jeg bare skal konstatere at klubben er i ferd nesten med å gå i avgrunnen under disse indiske eierne, og at det er fullstendig turmoil, som det heter i England, og at de hadde fem managere forrige sesong.
Blackburn er i likhet med Chelsea og Queen's Park Rangers blant verstingene på å sparke managere. Søkkrike Roman Abramovich, han har sparket og ansatt så mange store og respekterte managernavn nå at han har måttet snudd bunken og reinsatt José Mourinho. Det er litt av et opplegg.
Ja, Roman Abramovich har jo dyttet ekstremt mye penger inn i Chelsea. Han var på en måte litt sånn den første av disse her enormt rike eierne som bare pøste det han hadde av penger inn i en klubb. Og han spiller jo footballmanager på ordentlig, liksom.
Abramovich bruker klubben mer eller mindre som man bruker klubbet i dataspill. Og det er jo egentlig litt gøy, for selv om det er en trist form for bedriftsledelse, så fører det jo til en del humreverdige historier. Det er jo litt gøy å høre om de mest idiotiske managersparkingene. Og ifølge Kasper så er det rimelig mange som har sittet kortere enn Henning Bergs 57 dager.
Det er veldig mange som har sittet kortere enn Henning Berg, skal jeg love deg, Sven.
Det er veldig mange.
Det er faktisk en god del. Men det som har sittet kortest, og det synes jeg er en herlig historie, det er Leroy Rosenior, som ble ansatt i Torquay. Mm-hmm. Og mens han da underskrev kontrakten som ny Torquay-manager og skulle gå ut og ha pressekonferanse som nye manageren i klubben, så ble klubben solgt. Så et kvarter etter at han ble ansatt, så var han faktisk sparket.
Nei, det kan jo ikke være sant.
Jo, den er helt sant. Så det er den korteste, og han satt da som Torquay-manager i et kvarter.
Det er fantastisk. Er det noen som er i nærheten av det?
Ja, du har Dave Bassett. Han satt i fire dager. Martin Ling i ni dager. Så var Swansea, hadde en liten periode på siste halvdel av 90-tallet, hvor de hadde Kevin Cullis, som er en merkelig historie med Kevin Cullis. Han ble på en måte ansatt med litt sånn fake-CV og sånt noe. Mm. Han satt i syv dager, mens Mickey Adams, som da kom like etterpå, satt i 13 dager. Og så hadde du jo dette her, vi har sett The Four-Year Plan med QPR. Mm. Der gikk jo manager inn og ut. Det er fantastisk morsomt. Til og med Neil Warnock, som ledet tabellen med QPR, spilte han 1-0-0-kamp, så hørte eierne, nei, nå må vi sparke han. Og det var liksom det som var holdningen. Da satt jo Paul Hart i, ja, var under en måned i hvert fall.
Ja, heldigvis for trenerne så får de jo jobb i en ny klubb. Det er jo bare de samme 10 trenerne som går rundt denne lille andedammen som en evig runddans. Takk til reporter Sven Sunne. Justin Timberlake på P3, du fikk Mirrors klokka 16.43. Riktig god ettermiddag. Jeg tenkte meg på kino i kveld for å se den nye Superman-filmen. Og Superman, han er jo jubilant i år. Han fyller 75 år. Og inne i studio nå så har en som heter Morten Harper kommet. Hei på deg.
Hei
du. Du har med deg altså et bilde av det som var den aller første Superman-utgivelsen.
Ja, da er vi tilbake i juni 1938, som du sier.
1938, ja.
Og på forsida da, så måten Superman gjorde entré på, ja. Det var jo et blad som heter for Action Comics.
All right.
Og da drar han jo en svær bil da, over seg, og dundrer det inn da i bakken. Så det er tydelig at her har vi å gjøre med en mann som er litt utenfor det vanlige.
Var ekstremt sterk.
Ja, han var sterk. Selv om han ble vel enda sterkere etter hvert da.
Åja, ja. Men i 1938 så var vel ikke superhelte like vanlig som i dag?
Nei, det var ikke det. Så han regnes jo gjerne som den aller første superhelten. Det er klart, når vi diskuterer hva er første superhelten, så er det så mange som peker på andre, hva skal jeg si, mytologi ja. Og så
videre. Espen Askeladd liksom.
Men i tegneseriene, og sånn som vi kjenner de moderne superheltene, med undertøyet ut og så videre, så er det på en måte Superman som var aller først.
Hvordan så, for å se på det her, altså hvordan ser Superman ut her? Og det er han ungen der, ja som, han var veldig sterk i det minste da.
Ja, han kommer jo fra en annen planet, sant? Så da er jo det som gjør at han får de superkreftene. Han allerede tidlig som lite barn i lekegrinja, så viser han jo da de store kreftene sine. Men helt sånn i starten så framstod Superman mer som en sånn enestående idrettsmann eller fantastisk sirkusartist.
Han fløy ikke, liksom?
Nei, han gjorde ikke det. Da hadde han bare en ekstrem spenst, da, sånn at han drev å hoppe mellom bygningene, for eksempel.
Ja.
Og det er jo litt sånn beskrivende for tiden, og litt for så vidt, sant? Det var en ny sjanger, det her med superkrefter, sant? Det var noe nytt, så han var mer en sånn videreføring av de her spenningsfigurerne som jeg kjente før.
Han var mer som et innsett til å dra på litt gresshopper og sånn, at han bare hadde liksom...
Ja, han hadde innsett, sant? I og med at han kom fra en planet da, med mye kraftigere tyngdekraft, så hadde han den her ekstreme spensten når han kom ned til jorda.
Røntgensyn og sånn hadde han det, ja.
Ja, jeg fikk ikke det med en gang, nei.
Nei, så det la det også på.
Ja, ja, ja. Det klart at det man vel oppdaget litt etter hvert var at at Superman ikke var så super, så man liksom la på litt ekstra krefter underveis da. Ja. Og i Norge i starten når den kom, da jo på 50-tallet da, første norske superheltheftene som kom med, med Superman, da het han jo ikke Superman en gang, da het han jo Stålmannen. Ja. Det var det for så vidt som er titelen på filmen også.
Ja, det var Man of Steel. Ja. 1938, hvorfor tror du det var da de begynte å dikte opp en Superman?
Ja. Nei, det flere ting som lå i tida, tror jeg. Det var jo litt sånn strømning av den sterke mann, på en måte, det som ligger litt i fascismen også. Det er noe som Superman har vært litt kritisert for, at den kanskje var en sånn overmenneske som mange liksom leita litt etter i det her urolige tida.
Ja.
Men den var også litt sånn fødsel av en tid hvor veldig mye av kulturen handlet om virkelighetsflykt. Det var jo sterk sosial nød og så videre, og all typer for spenningslitteratur og hadde jo et sterkt oppsving. Og da kom tegneseriene med den her nye sjangeren superhelter som sånn den, den definitive virkelighetsflukta.
Var det en sånn Captain America-type da, sånn skikkelig patriot?
Ja, da begynner vi å nærme oss inn i krigen, hvor du fikk på en måte Captain America også, som ble et enda sterkere symbol da, for USA.
Ja.
Og det er jo en legendarisk historie der fra 2. verdenskrig, hvor det var et omslagsbilde, hvor Captain America da, som jo har en drakt, som ganske enkelt er det amerikanske flagget syd,
ja.
Gir Hitler, Adolf Hitler, en skikkelig knockout.
Han gjør det, ja. Apropos de nazistene, at han, jeg har hørt at han Goebbels til Hitler, han påstod at Superman var jøde.
Ja, det sies at, og det er en historie som går, at Goebbels i selveste tyske riksdagen erklært at Superman måtte være en jøde. De som skapte Superman var jo faktisk jødisk, og det har blitt pekt på at den har en del sånn jødiske tradisjoner i forhold til såkalt golem-historien i jødisk mytologi, men akkurat den historien er ikke bekreftet, men det som er bekreftet, og det vi vet, var at i 1940, altså helt tidlig i krigen, så laget da de her serieskaperne en historie med Superman, hvor han drar ut og nærmest arresterer Adolf Hitler for forbrytelser mot menneskeheten.
Sier det, for en stjernefyr, vet du. Det eneste det som slår meg er jo at til, altså, vi har snakket mye om innvandrere tidligere i sendingen, og Superman var jo en altså den optimale innvandreren.
Ja,
han kommer fra Krypton si og liksom redder jo hele verden.
Ja, han er fullstendig integrert og på en måte betaler virkelig tilbake for mottakelsen.
Ikke sant? Vi skal, snakke mer om Superman etter Isak Heim. Dette er Crossroad på P3.
Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Isak Heim på P3, du fikk Crossroad klokka 10 på 5. Jeg har besøk av Morten Harper, tegneserieekspert, som har med seg den første utgangen av Superman. Eller ikke originalen da. Hadde du hatt den så
hadde du... Nei, jeg måtte ha hatt med meg vakt her.
Da hadde du kunnet komme med de privatjet, ja. Skal jeg tro. Superman, kinoaktuell, er 75 år i år. Og du sa jo i sted at han dukket opp i 1938, rett før krigen. I 1940 så banket han Hitler. Hvem andre har han slåss mot opp gjennom historien?
Han har jo hatt mange forskjellige fiender, både virkelige og uvirkelige. Altså, krigen var jo på en måte et sånn liksom toppperiode for superheltene på mange måter. Da fikk de virkelige fiender som amerikanske leserne kunne liksom identifisere seg imot, da.
Ja.
Men siden også så har jo Superman hatt mye forskjellig. Ku Klux Klan, altså han er jo litt sånn politisk korrekt type også, så han har kjempet mot det, står jo for gode, sunne verdier av Superman.
Mm.
Men først og fremst er det jo fantasifigurer, og det er jo særlig en som peker seg ut, og det er jo Lex Luthor.
Ja, han skal,
hans erkefiende skalle. Han er på en måte sant, helten til alle oss som er litt tynn i håret, så han er på en måte Lex Luthor som vi kan identifisere oss med. Og han har jo gjort utrolig mye forskjellig utspekulert for å ta knekken på Superman gjennom årene, men naturligvis Så lykkes den jo aldri. Men det er klart, Superman er jo på en måte usårbar, men han har jo den her ene akilleshæren, og det er jo at den ikke tåler det her kryptonitten, da, så Luthor driver jo forskjellige forsøk på å få tak
i det. Du sa jo at i starten da kunne ikke Superman fly, han var bare veldig sterk. Kryptonitten var kanskje der fra dag 1, eller hvordan?
Nei, den kom litt senere den også, for at det man opplevde var at, greit nok, vi skal gjøre den mer super, men så innså de vel at de har gjort den for super, sånn at det har vært mistet spenningen i serien, og dermed så må vi komme tilbake med et eller annet som gjør at den tross alt kan bli litt spenning i historien likevel. Da.
Men hvordan har egentlig Superman utviklet seg da?
Ja, det er flere faser, kan du si. Det er klart, selve figuren har jo på en måte gått litt sånn den ene veien at den ble sterkere og sterkere, og så begynner å komme ut på stykket på 50-tallet, så har den på en måte fått de kreftene sånn som vi kjenner i dag. Men som tegneserie så kan du vel ha litt sånn flere, fire perioder kan du snakke om. Vi har jo starten av når kornelisten blir formet, og så har vi 50-tallet som på mange måter har vært en nedtur for Superman, og for så vidt også superheltene generelt. Folk begynte å bli litt lei dem. Og det tror jeg også har litt sammenheng med krigen, at han på en måte opplevd mange store tragedier. De her fantasifigurerne ble litt sånn fjern.
Ja.
I stedet så ble det mer krim og så videre som var det man heller lest da.
Litt med virkelighet liksom.
Ja, det var det, og så fikk du en fornyelse av superheltene på 60-tallet, sant, med Spider-Man og X-Men, ja. Men Superman var litt sånn gammelmodig, sant, han var litt parkert i den perioden.
Men så kom jo han Christopher Reeve.
Christopher Reeve, ja, som Superman. Filmen på slutten av 70-tallet.
De pleide alltid å gå i reprise på TV da jeg var yngre, liksom, sånne halvdårlige. Jeg husker den sitt halvdårlige,
ja. Nei, det var jo en stor suksess når den kom, og fikk jo Oscar for spesialeffekter.
Helt sikkert.
Men det klart, i dag så synes vi jo det ser litt ufrivillig komisk ut mye av det. Men det bidrar jo på en måte til at helten og figuren Superman ble litt mer inn igjen, da. Både i tegneseriene også. Og på midten av 80-tallet så ble det en relansering av en. Men da, den gangen, den store superhelttegneren, som heter John Byrne, som måtte prøvde å modernisere Superman og gjorde det. Men så gikk det igjen en periode hvor den dalet litt i popularitet, og så fikk vi da i oppkjøringen til den forrige filmen som kom i 2006, da ble jo også Superman relansert den her. Man har jo prøvd å stradde i gang den her filmen flere ganger. Og da var det en ny tegneserierekke da, som ble veldig populær, som på en måte gikk litt tilbake til røtteren, hentet frem det litt sånn fargerike, naive, troskyldige i superhelt-sjangeren, og laget på en måte en gammeldags Superman for en ny tid, kan du si. En litt sånn mer nostalgisk Superman, og det liksom den siste runden av den.
Ja. Men vi har jo X-Men, vi har Batman, vi har Superman, vi har Flash Gordon, Captain America, Thor, du som tegneserieekspert. Hvem din favoritt?
Batman nok det jeg har et svagt hjerte for, og det skyldes litt at Batman har opplevd det Superman ikke har opplevd. Batman har på en måte blitt også en antihelt, han har på en måte fått litt mer mange sider, blitt litt mørkere, men Superman en litt sånn enkel spedegutt, så Batman en figur som har litt flere sider.
Men i motsetning til Batman så jo Superman superhelt på ekte.
Absolutt. Du kan vel si det sånn at Superman jo definitivt en figur som du kan tenke deg hvis han har stilt et valg for eksempel, eller gjerne fått stemme, sant? Han jo gjennomført god, mens det kanskje litt kjedelig i lengden. Litt mer spennende å lese med en figur som Batman som har litt ulike sider.
Jeg skal muligens se den nye Superman-filmen på kino i kveld. Morten Harbø, takk for at du var innom.
Hyggelig.
Dette her Robin Thicke, T.I. og Pharrell med Blurred Lines på P3.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.